Тобто він виграв якусь стипендію? А як це йому вдалося? Він нікуди ж нічого не писав, жодних іспитів не складав. Його прізвище значиться в наших книгах від самого його народження. А хто його туди записав? Батьки? Не було найменшого сумніву, що місіс Коул аж надто допитлива жінка. Дамблдор, мабуть, дійшов подібного висновку, бо Гаррі помітив, як він непомітно вийняв з кишені оксамитового костюма чарівну паличку, одночасно беручи зі стола місіс Коул чистісінький аркуш паперу. «Ось», – сказав Дамблдор, махнувши чарівною паличкою і простяг їй аркуш паперу. «Думаю, це вам усе пояснить». Очі місіс Коул на якийсь час затуманилися. А тоді знову стали нормальні, і вона уважно подивилася на чистий аркуш. «Начебто все гаразд», – безтурботно сказала начальниця, повертаючи аркуш. Тоді її погляд зупинився на пляшці з джином і на двох склянках, яких не було ще секунду тому. «Чи не бажаєте скляночку джину?» – неймовірно люб'язно запропонувала вона. «Дуже вам дякую», – засяяв Дамблдор. Незабаром з'ясувалося, що місіс Коул не новачок у процесі поглинання джину. Наповнивши обидві склянки повінця, вона єдиним духом перехилила свою. Смачно цмокнула губами і вперше всміхнулася Дамблдорові. А він, не вагаючись, вирішив скористатися нагодою. «А чи не могли б ви розповісти мені про Тома Редла трохи більше? Наскільки мені відомо, він народився тут, у сиротинці». «Це так», – підтвердила місіс Коул, підливаючи собі джину. «Я це добре пам'ятаю, бо тоді й сама почала тут працювати. То було перед Новим роком. Страшенний холод, знаєте, сніг, паскудна ніч. На ганку стояла, хитаючись, дівчина, не набагато старша за мене тодішню. Ну, втім, не вона перша. Ми її впустили. І за годину вона вже народила дитину. А ще за годину вмерла». Місіс Коул багатозначно кивнула головою. І знову добряче хильнула джину. «А чи казала вона щось перед смертю?» – запитав Дамблдор. «Ну, скажімо, хто батько хлопчика?» «Ага, між іншим казала», – повідомила місіс Коул, як видно, дуже задоволена собою, бо ж тримала в руці джин і мала такого вдячного слухача. «Пам'ятаю, що вона мені сказала, маю надію, що він буде схожий на татка. І не брехатиму, їй на це треба було сподіватися, бо сама вона красунею не була. А тоді вона сказала, що хотіла б назвати сина Том, на честь хлопчикового батька, і Ярволод на честь її батька. Чудне ім'я, правда? Ми ще думали, чи не прийшла вона з якогось цирку. А ще вона сказала, що прізвище хлопчика має бути Редл. Більше не сказала ні слова. І невдовзі померла. То ми так його і назвали, бо тій бідолашній дівчині це було дуже важливо. Але ні Том, ні Ярволод, ні якийсь інший Редл так ніколи по нього й не прийшли. Взагалі ніхто з родини не з'явився, тож він залишився в сиротинці і відтоді живе тут. Місіс Коул якось непомітно ще раз причастилася чималою порцією джину. На її вилицях виступили дві рожеві плями. А тоді вона сказала: «Він дивний хлопець». «Так», – погодився Дамблдор, – «я так і думав». «І немовлям він був дивний. Майже, знаєте, не плакав. А як трохи підріс, став взагалі якийсь чудний. Чудний? Це як? Лагідно поцікавився Дамблдор. Ну, він... Але раптом місіс Коул затнулася, а тоді уважно і допитливо глянула на Дамблдора, не випускаючи з руки склянки з джином. «А для нього, кажете, і справді є місце у вашій школі?» «Справді», – підтвердив Дамблдор. «І хай би що я скажу, нічого вже не зміниться?» «Нічого», – сказав Дамблдор. «Ви заберете його за будь-яких обставин». «За будь-яких?» – ще раз серйозно підтвердив Дамблдор. Вона скоса зиркнула на нього, ніби зважуючи, чи варто йому довіряти. Вирішила, мабуть, що варто, бо раптом випалила. Він лякає інших дітей. «А що, нападає на них?» – перепитав Дамблдор. «Мабуть», – трохи насупилася місіс Коул. «Але дуже важко впіймати його на гарячому. Ну, були певні випадки, мерзенні». Дамблдор її не підганяв, хоч Гаррі бачив, що його це зацікавило. Вона знову хильнула джину, і рум'янець на її рожевих щоках погустішав. «Той кролик, Біллі Стабза, Том казав, що він цього не робив. Я не розумію, як би він міг таке зробити, однак не міг же кролик сам повіситися на крокві, а?» «Навряд», – погодився з нею Дамблдор. «Та хоч убийте, я не розумію, як таке можна було вчинити. Знаю тільки, що за день до того він сперечався з Білом, а тоді…» – вона ще відсьорбнула джину, розливши собі на підборіддя. «А тоді, під час літньої екскурсії, ми їх раз на рік вивозимо, знаєте, ну, кудись за місто чи на море. Так от, після того Емі Бенсон і Деніс Бішоп стали не зовсім нормальні. І все, що ми змогли з них тоді витягти, це те, що вони пішли в якусь печеру з Томом Редлом. Він клявся, що вони просто пішли подивитися, але щось там сталося, я впевнена. І ще багато чого було, багато чого дивного». Місіс Коул знову глянула на Дамблдора, і хоч щоки і пащіли, дивилася вона дуже пильно. «Не думаю, що багато людей засмутилися б, якби він звідси забрався. Ну, ви, мабуть, розумієте, що постійно він у нас не перебуватиме», – запитав Дамблдор. «Йому доведеться повертатися сюди хоч би на літо». «То й добре. Все одно це краще, ніж діставати по носі і ржавою кочергою». Місіс Коул легенько гикнула, потім встала, і Гаррі з подивом помітив, що вона навіть не хиталася, хоч пляшка з джином спорожніла на дві третини. «Ви, мабуть, хотіли б його побачити?» «Навіть дуже», – теж підвівся Дамблдор. Коул вивели його зі свого кабінету і пішла кам'яними сходами нагору, роздаючи на ходу вказівки і зауваження помічникам та дітям. Сироти, помітив Гаррі, усі були вбрані в сіренькі накидки. Вигляд у них був доволі доглянутий, але ніхто не заперечить, що рости в такому похмурому закладі не дуже приємно. «Отут», – сказала місіс Коул, коли вони звернули з другого сходового майданчика і зупинилися біля перших дверей довгого коридору. Вона двічі постукала і зайшла. «Томе, до тебе гості?» «Це пан Дамбертон. Ой, даруйте, Дандербор. Він прийшов сказати тобі, ну, він сам усе розповість». Гаррі зайшов до кімнати з обома Дамблдорами, а місіс Коул зачинила за ними двері. Це була невеличка вбога кімнатка, де не було майже нічого, крім старої шафи і залізного ліжка. На ліжку просто на сірій ковдрі сидів, витягши перед собою ноги, хлопець і тримав у руках книжку. В обличчі Тома Редла не було нічого від гонтів. Здійснилося Меропина передсмертне бажання. Він був мініатюрною копією свого вродливого батька. Високий, як на 11 років, чорнявий і блідий. Його очі легенько примружилися, коли він побачив ексцентричного Дамблдора. На мить запала тиша. «Як все маєш, Томе?» – привітався Дамблдор, підходячи до хлопця і подаючи йому руку. Хлопець завагався, а тоді подав свою. Вони потисли один одному руки. Дамблдор підсунув до Томового ліжка важкого дерев'яного стільця, і тепер вони були схожі на пацієнта лікарні і відвідувача. «Я професор Дамблдор». «Професор?» – перепитав Редл. Він мав насторожений вигляд. «Це щось таке, як лікар? А навіщо ви тут? Це вона вас запросила, щоб мене обстежити?» Він показав на двері, за які щойно вийшла місіс Коул. «Ні-ні», – заперечив з усмішкою Дамблдор. «Я вам не вірю», – сказав Редл. «Вона ж хоче, щоб мене обстежили, так? Скажіть правду». Останні два слова він викрикнув. Це був наказ. До того ж було видно, що наказувати він звик. Його очі розширилися, він люто дивився на Дамблдора, який нічого не відповів, зате продовжував приємно всміхатися. Минуло кілька секунд, і Редл відвів очі, хоч вигляд мав, мабуть, ще настороженіший. «Хто ви такий?» «Я ж уже сказав, я професор Дамблдор. Я працюю в школі, яка називається Гоксфордс. Я прийшов тобі запропонувати навчатися в моїй школі. У твоїй новій школі, якщо ти забажаєш туди перейти». Редл відреагував на це цілком несподівано. Він зістрибнув з ліжка і відсахнувся від Дамблдора з обуреним виглядом. «Мене не обдурите! Насправді ви збожевільні, так? Професор, ага, а як же? Я туди не піду, ясно? Це ту стару кішку треба запхати в божевільню. Я нічого не робив такого малявкам Емі Бенсон чи Денісу Бішопу. Можете самі в них спитати, вони вам скажуть». «Ну, я не збожевільні», – терпляче пояснив Дамблдор. «Я вчитель. Якщо ти сядеш і заспокоїшся, то я розповів тобі про Гоксфордс. Так що ти не захочеш навчатися в нашій школі, то ніхто тебе не примусить». «Нехай би тільки спробували», – глузливо вишкірився Редл. «Гоксфордс», – вів далі Дамблдор, ніби і не почув останніх редлових слів. «Це школа для дітей з особливими здібностями». «Я не божевільний». «Я це знаю». «Гоксфордс – це школа не для божевільних, це школа чарів». Запала тиша. Редл завмер. Його обличчя нічого не виражало, лише погляд метався з одного дамблдорового ока до другого, наче намагаючись упіймати котресь із них на брехні. чарів?» – пошепки перепитав він. «Саме так», – підтвердив Дамблдор. «То те, що я вмію робити, це чари? А що ти вмієш робити?»
«Та різне»,
– ледь чутно сказав Редл. Спочатку шия, потім із запалі щоки почервоніли від збудження. Він був неначе в гарячці. «Можу рухати речі, не торкаючись. Можу примусити тварин робити те, що я хочу, навіть не приборкуючи їх. Можу завдати прикрощів тим людям, які мене дратують. Можу зробити їм боляче, якщо забажаю». Його ноги затрусилися, він, спотикаючись, підійшов до ліжка і знову сів, втупившись у свої руки і молитовно похиливши голову.
«Я знав, що я інакший», – прошепотів він, нібито до власних тремтячих пальців. «Я знав, що я особливий. Я завжди знав, що тут щось є».
«І ти не помилився». Дамблдор уже не всміхався, а уважно стежив за Редлом. «Ти чарівник!» Редл підвів голову. Його обличчя змінилося. Воно світилося дикою радістю. Але чомусь він не став від цього гарнішим. Навпаки, його тонкі риси, мов би, огрубли. І на його лиці з'явився хижацький вищир.
«І ви теж чарівник?»
«Да.
Доведіть!»
– звелів Редл тим самим командирським тоном, що й тоді, коли наказував «скажіть правду». Дамблдор підняв брови.
«Якщо, як я зрозумів, ти погоджуєшся вступати в Гогвартс?»
«А як же?» «Тоді ти повинен звертатися до мене, пане професоре або пане директоре». Редлове обличчя на якусь швидкоплинну мить закам'яніло, а тоді він промовив несподівано ввічливо. «Вибачте, пане директоре, я мав на увазі... Будь ласка, пане професоре, чи не могли б ви показати мені...»
Гаррі був переконаний, що Дамблдор відмовиться, пояснивши Редлові, що попереду в Гогвартсі у них буде достатньо часу для практичних занять, що вони зараз у будинку, де повно маглів, тому треба бути обачним. Одначе, на його превеликий подив, Дамблдор вийняв з внутрішньої кишені піджака чарівну паличку, спрямував її на обдерту шафу в кутку і недбало змахнув. Шафа спалахнула вогнем. Редл скочив на ноги. Гаррі не міг його винуватити за те, що Редла ж завив від розпачу й люті. Там, мабуть, було все його злидене добро. Та не встиг Редл накинутися на Дамблдора, як полум'я зникло, а шафа лишилася ціла і неушкоджена. Редл перевів погляд з шафи на Дамблдора, а тоді з жадібним виразом обличчя показав на чарівну паличку. «А де можна таку взяти?»
«На все свій час», – відповів Дамблдор.
«Там щось хоче вилізти з шафи».
І справді, з шафи чулося слабке торохкотіння. Редл уперше злякався.
«Відкрий дверцята», – звелів Дамблдор.
Редл завагався, а тоді перетнув кімнату і розчинив навстіж дверцята шафи. На верхній полиці над вішаками з пошарпаним одягом тряслася і торохкотіла картонна коробочка, наче в ній металися зацьковані миші.
«Візьми її», – наказав Дамблдор.
Редл узяв тремтячу коробку. Він був розгублений.
«Чи є в цій коробці щось таке, чого ти не повинен був мати?» – запитав Дамблдор.
Редл кинув на Дамблдора довгим пильним поглядом, ніби щось вираховував.
«А мабуть так, пане директоре», – зізнався він нарешті безбарвним голосом.
«Відкрий», – сказав Дамблдор. Редл зняв кришку і, не дивлячись, висипав на ліжко вміст коробки.
Гаррі, який сподівався чогось незвичайного, побачив купку побутових дрібничок. Там була, наприклад, іграшка йо-йо, срібний наперсток і потьмяніла губна гармошка. Випавши з коробки, речі перестали трястися і нерухомо лежали на тоненькій ковдрі. «Ти повернеш усе це власникам і попросиш у них пробачення», – спокійно звелів Дамблдор, ховаючи чарівну паличку в кишеню. «Я знатиму, якщо ти цього не зробиш. І попереджаю, в Гогвартсі крадіжок не терпітимуть». Реддл ані трохи не був присоромлений. Він дивився на Дамблдора холодним поглядом, оцінюючи ситуацію. Нарешті сказав тим самим безбарвним голосом: «Так, пане директоре». «У Гоксворті, – вів далі Дамблдор, – ми тебе навчимо не тільки чаклувати, а й володіти своїми почуттями. Я не сумніваюся, що ти, ненавмисне використав свої можливості у такий спосіб, якого ми не навчаємо і не дозволяємо використовувати в нашій школі. Ти не перший і не останній, хто дає волю власним чарам, але ти повинен знати, що учнів можуть виключити з Гогвартсу, а Міністерство магії, так, існує таке міністерство, карає порушників закону ще суворіше. Усі нові чарівники повинні розуміти, що, потрапляючи в наш світ, вони мусять дотримуватися наших законів». «Так, пане директоре», – повторив Реддл. Неможливо було збагнути, що він думає насправді. Коли він складав назад у коробку свою колекцію крадених речей, лице його було незворушне. Поскладавши, Реддл глянув на Дамблдора і відверто зізнався: «У мене нема грошей». «Ну, це легко виправити». Дамблдор вийняв з кишені шкіряний гаманець. «У Гогвартсі існує фонд допомоги тим, хто неспроможний за власні кошти придбати книги і мантії. Ну, можливо, тобі доведеться купити не нові підручники заклять і все інше вживане, але...» «А де продаються підручники заклять?» – не дослухав Реддл. Він схопив пухкенький гаманець з грішми, навіть не подякувавши Дамблдорові, і тепер розглядав великого золотого галеона. «На алеї Діагон», – пояснив Дамблдор. «Я маю з собою перелік потрібних тобі книжок та шкільного приладдя. Можу допомогти тобі все знайти». «Ви підете зі мною?» – поглянув на нього Реддл. «Піду, якщо ти хочеш». «Я впораюся сам», – урвав його Реддл. «Я звик усе робити для себе сам і ходжу по Лондону без супроводу». «А як потрапити на цю алею Діагон, пане директоре?» – додав він, перехопивши Дамблдорів погляд. Гаррі думав, що директор наполягатиме на своєму, але знову був здивований. Дамблдор вручив Реддлові конверт з переліком потрібного, а тоді, чітко пояснивши, як дістатися з сиротинця до дірявого казана, сказав: «Ти його побачиш, хоч навколишні магли, ну, тобто не магічні люди, нічого не бачать. Знайди там шинкаря Тома, легко запам'ятати, бо він твій теско». Реддл роздратовано відмахнувся, наче відганяв надокучливу муху. «Тобі не подобається ім'я Том?» «Ой, тих Томів надто багато», – пробурмотів Реддл. А тоді, ніби не в змозі втриматися від запитання, ніби воно вирвалося само собою, поцікавився: «А мій батько теж був чарівник? Мені казали, що його теж звали Том Реддл». «Ну, на жаль, я цього не знаю», – лагідно відповів Дамблдор. «Мати не могла бути чарівницею, бо інакше вона б не померла», – сказав Реддл скоріше собі, ніж Дамблдорові. «Мабуть, це батько. А після того, як я все придбаю, коли мені вирушати в той Гогвартс?»
«Усі деталі виписані на другому аркуші пергаменту в твоєму конверті», – пояснив Дамблдор. «Виїзд 1 вересня з вокзалу Кінгс-Крос. У конверті лежить і квиток на поїзд». Редл кивнув. Дамблдор устав і знову подав йому руку. Редл її потиснув і сказав: «А я вмію розмовляти зі зміями. Я це збагнув, коли ми були за містом. Вони самі мене знайшли і шепотіли до мене. Чи це нормально для чарівника?» Гаррі був упевнений, що Редл спеціально досі не згадував про це своє дивне вміння, бажаючи справити сильніше враження. «Це незвично», – відповів Дамблдор, хвильку повагавшись. «Але таке буває». Він це сказав буденним тоном, але очі його з цікавістю оглядали Редлове лице. Так вони стояли якусь мить, чоловік і хлопець, дивлячись один на одного. Потім Дамблдор відпустив його руку і пішов до виходу. «До побачення, Томе, зустрінемося в Гогвартсі». «Ну, думаю, цього досить», – сказав сивочолий Дамблдор поруч з Гаррі. Наступної миті вони знову невагомо линули крізь темряву і за кілька секунд приземлилися прямісінько в його теперішньому кабінеті. «Сідай», – звелів Дамблдор Гаррі. Гаррі послухався, пригадуючи все щойно побачене. «Він повірив у це значно швидше, ніж я. Тобто, коли ви сказали, що він чарівник», – замислився Гаррі. «Коли мені це казав Гегріт, то я йому спочатку не повірив». Так, Редл був абсолютно готовий повірити в те, що він, як він сам це сказав, особистий. «А чи знали ви тоді, – поцікавився Гаррі, – чи знав я, що зустрівся з найнебезпечнішим темним чаклуном усіх часів?» – перепитав Дамблдор. «Ні, я собі й уявити не міг, що він виросте і стане тим, ким є. Проте він мене справді тоді заінтригував. Я повернувся в Гогвартс, маючи намір пильнувати за ними, і не тільки тому, що він був самотній і не мав друзів, а й тому, що я відчував обов'язок робити це заради інших, а не лише заради нього самого. Його приховані сили, як ти вже чув, були на диво добре розвинуті, як на такого юного чарівника. І що було найцікавіше і найзловісніше, він уже з'ясував для себе, що ними можна розпоряджатися на власний розсуд. І почав застосовувати їх осмислено. Як ти бачив, то не були випадкові експерименти, ну, типові для юних чаклунів. Він використовував магію на шкоду іншим, щоб лякати, карати, підкоряти. Ці всі дрібні випадки з задушеним кроленням або з маленьким хлопчиком і дівчинкою, яких він заманив у печеру, багато про що свідчать. Можу зробити їм боляче, якщо забажаю. «А ще він виявився парселмовцем», – додав Гаррі. «Це правда. Рідкісний хист. До того ж такий, що нібито пов'язаний з темними мистецтвами. Хоч, як ми знаємо, парселмовці трапляються і серед шляхетних, і добрих чаклунів. Чесно кажучи, його вміння розмовляти зі зміями мене стурбувало значно менше, ніж його відверта схильність до жорстокості, потайливості і панування». «Ми знову не помітили, як пролетів час», – сказав Дамблдор, показуючи на почорніле небо за вікнами. «Та перш ніж попрощатися, я хотів би звернути твою увагу на деякі особливості побаченого нами, бо ці деталі значною мірою визначатимуть ті ситуації, які ми обговоримо під час наших наступних зустрічей. По-перше, я сподіваюся, ти помітив, як відреагував Том, коли я згадав, що хтось має однакове з ним ім'я – Том».
Гаррі кивнув. Ну, цим він виявив свою зневагу до всього, що пов'язувало його з іншими людьми, до всього, що робило його посередністю. Навіть тоді він уже прагнув бути іншим, незалежним, знаменитим. Він позбувся цього імені, як ти вже знаєш, усього через кілька років після тієї розмови і надовго заховався під вигаданою ним личиною – лорда Волдеморта. Гадаю, ти також помітив, що Том Редл уже був цілком самодостатній, потайливий і самотній. Він відмовився від допомоги чи супроводу для поїздки на алею Діагон. Він волів діяти самостійно. Дорослий Волдеморт нічим не відрізняється. Ти ще почуєш багатьох смертежерів, які запевняють, що тільки вони користуються його довірою, що наближені до нього і навіть що лише вони його розуміють. Це величезна омана. Лорд Волдеморт ніколи не мав друзів. Я не думаю, що коли-небудь бажав їх мати. І останнє. Сподіваюся, Гаррі, ти ще не сонний і можеш звернути увагу на отаке. Юному Томові подобалося колекціонувати трофеї. Ти бачив ту коробку з краденими речами, яку він ховав у своїй кімнаті. Ну, це були, так би мовити, пам'ятки про тих, хто став жертвою його розбишацьких витівок. Дрібні сувеніри на згадку про найприкріші його чари. Не забувай про цю його манію – збирати все, наче якась сорока, бо згодом це матиме велике значення. Ну, а тепер і справді час уже спати. Гаррі підвівся. Коли він йшов до дверей, то погляд його впав на столик, де минулого разу лежав перстень Ярволода Гонта. Та зараз персня вже не було. «Що, Гаррі?» запитав Дамблдор, бо Гаррі раптом зупинився. «Перстень пропав», – сказав Гаррі, роззираючись довкола. «Але я подумав, що десь тут мала б лежати губна гармошка, наприклад». Дамблдор усміхнувся, дивлячись на нього поверх окулярів, схожих на два півмісяці. «Дуже проникливо, Гаррі». Але губна гармошка була тільки губною гармошкою. Із цими загадковими словами він помахав Гаррі рукою, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Розділ 14. Фелікс Феліціс. Наступний ранок починався для Гаррі з уроку гербології. Він не міг за сніданком розповісти Ронові і Герміоні про чергову зустріч з Дамблдором, побоюючись, що їх підслухають. Однак переповів їм усе, коли вони йшли повз овочеві грядки до оранжереї. Лютий вітер, що віяв у вихідні, нарешті вщух. Зате все довкола знову оповела мряка. Тому друзі шукали потрібну оранжерею трохи довше, ніж завжди. Ого, страшно й подумати. Юний відомо хто, тихо сказав Рон, коли вони зайняли місця довкола одного з вузлуватих снаргалуфових пеньків, що були темою цього семестру, і почали натягувати захисні рукавиці. Але я й досі не врубаюся, навіщо тобі Дамблдор усе це показує. Тобто це дуже цікаво, але який у цьому сенс? «Не знаю», – стенув плечима Гаррі, прилаштовуючи гумовий щит. «Але він каже, що це важливо, і що воно допоможе мені вижити». «Я вважаю, що це правильно», – щиро сказала Герміона. «Абсолютно необхідно якомога більше знати про Волдеморта. Бо ж як інакше намацати його слабкі місця?» «А як пройшла остання зустріч у Слизорога?» – глухо запитав її Гаррі з-за гумового щита. «Ой, досить добре. Справді», – відповіла Герміона, нап'ялюючи захисні окуляри.
Тобто він трохи зануджує всіх розмовами про своїх колишніх учнів, що поставали знаменитостями, і просто липне до Маклагена, бо в того, бач, добрі зв'язки. Але їжа була дуже смачна. А ще він познайомив нас з Гвеногою Джонс.
«З Гвеногою Джонс?» – витріщив за окулярами очі Рон.
«У тією Гвеногою Джонс – капітанкою Гарпі з Голігеду».
«Ага», – підтвердила Герміона.
«Особисто мені здається, що вона про себе надто високої думки, але...»
«Годі вже там розмовляти», – суворо урвала її професорка Спраут, ідучи до них.
«Ви й так відстаєте? Усі вже давно працюють. А Невіл уже добув перший кокон».
Друзі озирнулися. І справді Невіл хоч і мав закривавлену губу та глибокі подряпини на щоці, але тримав на долоні неприємно пульсуючу зелену штуку завбільшки з грейпфрут.
«Добре, пані професорко, починаємо!» – вигукнув Рон, а коли Спраут відвернулася, тихенько додав.
«Треба було б Гаррі використати глушелято».
«Ні, не можна!» – відразу заперечила Герміона, котру, як завжди, страшенно дратувала будь-яка згадка про напівкровного принца та його закляття. «Ворушіться, час уже починати!»
Вона стурбовано глянула на хлопців. Вони удвох набрали повні груди повітря і накинулися на вузлуватий пеньок, довкола якого стояли.
Той моментально ожив.
З його верхньої частини випорснули довгі, колючі, мов у ожини, прутики лози і почали батожити повітря. Один вчепився Герміоні у волосся, і Рон ледве відбив його напад садовим секатором. Гаррі зумів схопити кілька лозин і зв'язати їх докупи. Поміж гілочками, що звивалися, мов щупальця, з'явився отвір. Герміона відважно запхнула туди руку, і отвір заклацнувся, наче пастка, навколо її ліктя. Гаррі з Роном щосили сіпали й шарпали лози, примушуючи отвір розкритися. Герміона висмикнула руку, стискаючи між пальцями такий самий, як і в Невіла, кокон. Колючі лози миттю втяглися назад, і вузлуватий пеньок знову почав нагадувати звичайну мертву дровеняку.
«Навряд чи я посаджу таке паскудство у своєму садочку, коли матиму власний дім», – сказав Рон, зсовуючи на лоба захисні окуляри і витираючи з обличчя піт.
«Подай миску», – попросила Герміона, відвівши вбік руку з пульсуючим коконом. Гаррі підсунув їй миску, Герміона гидливо кинула кокон туди.
«Не треба так кривитися. Добре їх почавіть, поки свіженькі», – гукнула професорка Спраут.
«Отож», – продовжила Герміона перервану розмову, наче на неї щойно й не нападав пеньок.
«Слизоріг збирається святкувати різдвяний вечір, і тепер тобі, Гаррі, ніяк не вдасться вислизнути, бо він попросив, щоб я з'ясувала, коли ти будеш вільний, і запланує святкування на той вечір, коли ти точно зможеш прийти».
Гаррі застогнав. Рон, який тим часом намагався розчавити кокон, накрив його просто в мисці руками, випростався і щосили натис, а тоді сердито запитав.
«І що? Це знову буде свято для слизорогових улюбленців?»
«Так, лише для членів слизоклубу», – підтвердила Герміона. Кокон вислизнув з-під ронових пальців і вдарився об скло оранжереї. Звідти відскочив прямісінько в потилицю професорки Спраут і збив її з голови старого латаного капелюха. Гаррі кинувся по кокон. Коли він повернувся, Герміона говорила:
«Та це ж не я вигадала назву слизоклуб!»
«Слизоклуб!» – повторив Рон зі зневажливою посмішкою гідною Мелфоя.
«Жалюгідно! Сподівайся, тобі там буде весело! Знюхаєшся з Маклагеном, а слизоріг зробить вас слизокоролем і слизокоролевою!» Нам можна приводити з собою гостей. Герміона, хто зна чого, залилася рум'янцем. Я збиралася тебе запросити, але якщо ти вважаєш, що це дурість, то як собі хочеш. Гаррі раптом пошкодував, що кокон не відлетів ще далі. Щоб йому не треба було сидіти з цією парочкою. Вони його навіть не помічали. Тож він схопив миску з коконом і почав енергійно і якнайгучніше його чавити. На жаль, це не завадило йому чути кожнісіньке слово їхньої бесіди. «Ти збиралася мене запросити?» – вже іншим голосом запитав Рон. «Так», – огризнулася Герміона. «Але, звичайно, якщо ти хочеш, щоб я знюхалася з Маклагеном…» Виникла пауза, під час якої Гаррі ретельно чавив упертого кокона садовою лопаткою. «Ні, не хочу», – ледь чутно пробурмотів Рон. Гаррі промахнувся і замість кокона розбив миску. «Грипаро!» – швиденько проказав він, торкаючись уламків чарівною паличкою, і миска знову стала ціла. Але цей гамір нагадав Ронові і Герміоні, що біля них присутні Гаррі. Герміона заметушилася і почала розгублено шукати свій підручник – «М'ясоїдні дерева світу», щоб знайти там правильний спосіб вичавлювання соку зі снаргалуфових пеньків. А на Роновому трохи зніяковілому обличчі вимальовувалася радість.